Ертең Астананың әкімшілік орталығына ондаған адам жиналып, Қазақстанның қазіргі президенті әрі алдағы кезектен тыс сайлауда президентке кандидат болып отырған Нұрсұлтан Назарбаевқа жолығып, оған өз талаптарын жеткізгісі келетіндіктерін мәлімдеді. Бұл оқиға туралы Азаттық тілшісі оқиға орнынан хабарлаған еді. Қазақстанның әр аймағынан келген адамдардың арасында Конституцияны қорғай қоғамдық комитетіне біріккен Қазақстан коммунистік партиясы мен тіркелмеген Алға партиясының Амансаулық, Күретамыр және басқа да қоғамдық ұйымдардың өкілдері болды. Олар елден кезектен тыс президент сайлауын өткізуден президентті бас тартуға шақырған дөлерін Назарбаевқа тапсыруға келгендіктерін айтқан. Астана полицейлері шерушілерді Қазақстан президентінің резиденциясы Ақордаға жібермей жолдарын бөгеп тастаған. Талаппен келгендердің арасынан оппозициялық саясаткер Жасарал Қуаншалин бастаған 5 адамға талаптарын тапсыру үшін президент әкімшілік кеңсесіне баруға рұқсат берілген. Бұл жайында бағдарламамызда толығырақ айтылды. Қырғыз билігінің хабарлауынша, елдегі 11 түрменің 6-ындағы сотталғандар аштық акциясын жариялаған. Қамау орындары жүйесінің өкілі Қалыбек Качканалиевтің айтуынша, наразылық шарасы наурыздың 25-інде 3 түрмеде басталып, кейін қалғандар қоштаған. Түзеу мекемесінің баспасөз қызметі аштық акциясына тұтқындардың 50-70% қатысты деп отыр. Качканалиевтің сөзіне қарағанда, аштықты бастағандар Камчи Колбаев деген адам басқаратын қылмыстық топ мүшелерін қамауға алмауды талап еткен, бірақ ресми өкілдер сотталғандардың басқа да талаптары бар деп отыр. Прокурор Куанышбек Мамакиевтің айтуынша, аштық акциясын биліктен қуылған президент Құрманбек Бәкеевтің қамаудағы туыстары ұйымдастырып отыр. Хабарлар қарағанда, аштық жариялап тамақ ішпеген екі адам өліп кеткен. Дүйсенбі күні Бішкектегі парламент үйі алдына сотталғандардың 70 шақты туысы жиналып, түрмедегі жағдайды жақсартуды және қамаудағыларға рахымшылық жариялауды талап етті. Дүйсенбі күні Ресей Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи күштеріне қарсы шабуыл азаматтық соғысқа араласумен бірдей және аймақта ұшуға тыйым салу жөніндегі Біріккен Ұлттар ұйымының қарары оған рұқсат берген жоқ деді. Бұл туралы Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров дүйсенбі күні журналистер алдында айтты.
Мы считаем, что вмешательство коалиции.
Біздің пікірімізше, одақтас елдердің интервенциясына негізінде Ливиядағы ішкі азаматтық соғысқа Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарары жол ашқан жоқ деді Лавров. Оның айтуынша, наурыздың 17-сінде қауіпсіздік кеңесі қабылдаған қарар Ливияның бейбіт халқын қорғауға бағытталған. Десе де, онда одақтас күштердің Каддафи жасақтарына соққы беріп жатқан жайлы және оппозициялық күресушілердің Лавровтың сөзімен қарулы бүлікшілердің әрекетін қолдау әрекеттері жайында айтылған. Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде вето қою құқығы бар Ресей Ливияға қатысты қарарға дауыс бермеген болатын. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің күштері елдің батысындағы стратегиялық аймақтардан кете бастаған. Бұл арада оппозициялық көтерілісшілер Ливияның шығысындағы мұнайлы бірқатар қалаларға бақылауды алып отыр. Ливия оппозициясы Каддафидің туған жері Сиртияны басып алдық деп айтты. Ал Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Ливияға байланысты қабылдаған қарарын жүзеге асыруға байланысты барлық іс-шараларды НАТО өз қолына алғандығы айтылды. Сирияда жаппай наразылық толқуы болған Латакия қаласына билік әскер кіргізді. Өткен жұма және сенбі күндері Латакияда үкіметке қарсы шеруге шыққандар мен полиция арасындағы қақтығыстарда 12 адам қаза тауып, ондаған адам жараланғандығы туралы айтылып отыр. Ел президенті Башар Аль-Асадтың биліктен кетуін талап еткен шерулер Сирияның өзге аймақтарына да өткен. Батыстың адам құқығын қорғаушы ұйымдары Сирияда үкіметке қарсы шерулерге шыққан ондаған адамның қамауға алынғаны туралы хабарлады. Сирия оппозициясы елде бірнеше күнге жалғасқан наразылық шерулері барысында полиция мен қақтығыста 100-ден аса бейбіт тұрғын қаза болды десе, ресми билік қаза болғандар саны 30-ға жуық деп айтып отыр. Дүйсенбі күні Пәкістан мен Үндістан ресмилері екі елдің бейбіт процесін қайта қалпына келтіру мақсатындағы кездесулерін өткізіп жатыр. Үндістанға Пәкістан делегациясын бастап барған ішкі істер министрі Чаулдри Қамар Заман үндістандық әріптесімен келіссөздер өткізуде. Бұл кездесулер осы апта соңында Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гиланидің Үндістанда өтетін крикет ширек финалын көруге барар алдында болып отыр. Оны үндістандық әріптесі сәрсенбі күні шақырған болатын. Екі елдің бейбіт келіссөздері 2008 жылғы Мумбай шабуылдарына қатысты тоқтап қалған. Үндістан 166 адамның өмірін әкеткен террорлық шабуылды жасағандар Пәкістанда орналасқан жауынгерлер деп, оларды ұстап беруді Исламабадтан талап етіп келген. Ауғанстанның шығысында жексенбі күні 10 адамның өмірін қиған 50-ге жуық кісіні жарылаған жарылыстың жауапкершілігін дүйсенбі күні тәліптер өз мойындарына алатындық туралы мәлімдеме жасады. Жарылыс жексенбінің кешінде Пактика провинциясының Бармаль ауданында құрылыс компаниясының аумағында мина қойылған автокөлікте болған еді. Қаза тапқандар мен жараланғандардың барлығы құрылыс компаниясының жұмыскерлері. Иордания патшасы 2-ші Абдолланың конституциялық өкілеттерін шектеуге шақырған оппозицияның ұсынысын ел парламентінің төменгі палатасы қабылдамай тастады. Түркменстан мен Тәжікстан президенттері Техранда сапармен болып, Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен келіссөздер өткізіп жатыр. Мосул қаласында бір үйді басып алған қарулы топ 6 бірдей адамды өлтірді.